dhegeystayaal marka kusoo dhawaada barnaamijka martida mikrofoonka todobaadkan waxaa diyaarinaya soona jeedinaya cabdiqaadir maxamed mursal.
barnaamijkeenna todobaadkan waxaa marti ku ah maxamed hareeri oo ku sugan magaalada Glasgow ee gobolka Scotland ee dalka UK. maxamed wuxuu ka faalloodaa arrimaha Britain, waxaana barnaamijka ku eegaynaa heshiiska ka bixidda ama Brexit ay Britain uga baxday midowda Yurub. maxamed kusoo dhawow barnaamijka.
waad mahadsantahay walaalow, aan dhowahay.
haddii aan ku horeyno, maxay Britain uga dhigan tahay Brexitka ama heshiiska ka bixitaanka Britain ee midowda Yurub ee ay ka baxeen?
walaalow, waxay ka dhigan tahay midowgii Yurub ee ay Britain ku jirtay, UK ku jirtay 74-kii sanadood ee lasoo dhaafay, ayaa xalay toonay 12-kii habeennimo ay ka baxeen markii saacadda Yurub ay ahayd 12-kii ama saqdii dhexe. waxay ka dhigan tahay in aanay xubnihii baarlamanka u fadhiyi jiray oo kale baarlamanka Yurub oo kale aanay fadhiyeynin haykalladii siyaasadda ee ay ku jireenna ay ka baxayaan midowda Yurub, laakiinse muddo 12 bilood ilaa dhammaadka sanadka, haddii ilaahay ka dhigo 13 bisha December ee sanadkan, wax kale oo isbedelaya ma jiraan. laakiinse shuruucdii haykalladii siyaasadaha ee midowda Yurub ayay si rasmi uga baxeen.
marka siduu noqon doonaa xiriirka midowda Yurub iyo Britain ee mustaqbalka dhow?
taa waxaa la qorsheynayaa in ay ku heshiiyaan labada dhinac xidhiid ganacsi, xidhiidka mustaqbalka, xidhiidka la xidhiidha waxyaabo fara badan oo ay ka mid tahay duulimaadyada iyo ammaankooda, kalluumeysiga iyo biyaha oo kale, korontada iyo gaaska, shuruucda daawooyinka, waxyaabahaasoo dhan iyo xidhiidka mustaqbalka oo dhinac kasta ah waa inay isla dhigaan. ra-iisul wasaaraha iyo dowladda halkani waxay sheegeen in aanay waqtigaa kala guurka ku meel gaarka ee dhammaanaya 13 bisha December ee sanadkan aanay kordhinaynin, sharci baanay taa ka dhigeen. midowda Yurubna waxay leeyihiin waqtigaasi aad iyo aad buu adag yahay oo xidhiid dhinac kasta saameynayo oo dhinac kasta ku eeg, muddada intaa leg lagama gaarsiinayo. marka 12 bilood bay tahay waxyaabahaasoo dhan inay ku dhammaystirtaan. laakiinse waxaa markii hore baarlamanka maray iyo heshiiskii la gaaray wuxuu ahaa heshiiskii ka bixitaanka 12 bilood ee soo socdana, waxa weyaan haddii ilaahay ka dhigo kii mustaqbalka, xidhiirka mustaqbalka waxaa la yidhaahdo inay meel ku wada dhigtaan ay ku heshiiyaan.
heshiiska ka bixidda Britain ee midowda Yurub siduu u saameyn doonaa dhaqaalaha Britain iyo heshiisyada ganacsi, maadaama Britain ay ka baxayso suuqa midaysan ee ganacsiga?
run ahaantii saadaashu way adag tahay, waayo waddankan muddada 10 sanadood ku dhow ee uu ku jiray xidhiid gaara oo wadamada kale dee la lahaa Yurub ahaan buu xidhiirka ganacsiga oo kale maaragtay Yurub baa dee u hadli jirtay oo mas-uul ka ahayd. laakiinse iminka waxay noqonaysaa wax kasta inuu isagu samaysto. Yurubna waxaa aragtidu ay ahayd in wadamada waaweyn ee dunida oo kale sida Shiinaha oo kale ama Maraykanka ama Ruushka ama Indiya oo soo kacaysa, in aanay wadamada yara yara ee Yurub midmid ula dhiilgareynayn ay tahay inay iyaguna isu wada jiraan oo ay blok noqdaan. sidaas awgadeed ay markaa kula gorgortamaan iyagoo xuduud loo iskaashanaya. laakiinse England UK imika waxa u taalaa waxa weeyaan in ay sameeyaan heshiis laga bilaabo todobaadka dambaba ama todobaadada soo socda, inay bilaabaan xiriir ganacsi iyo de mustaqbalka oo ay la galaan midowda Yurub oo hadda ay ka baxeen, oo ay la galaan Jabaan, oo ay la galaan Maraykanka, Australia, New Zealand. markaa hawl aada iyo aada u fara badan ayaa u taala. saameynta dhaqaalaha iyo siday wax noqonayaan waa lagu kala duwan yahay. qaarkood waxa ay leeyihiin dhaqaalahoo kale hoos buu dhacaya, culays ayay noqonaysaa. dadka qaarna waxay leeyihiin iyagu haddii ay timaado dhaqaalo hoos u dhaca iyo nolosho yar adkaato oo kale diyaar inay u yihiin, laakiinse ay taas uga weyn tahay inay qaranimadoodii iyo madaxbanaanida ama sovereignty oo kale ay mar kale helaan oo iyagu arrimahooda ka tashadaan.
waa gartay. siduu noqon doonaa mustaqbalka dadka Yurubiyaanka ah ee ku nool Britain oo Soomaalidana ay ka mid tahay? saameyn intee le'eg ayuu ku yeelan karaa Brexitka?
dadka Yurubiyanka halkan degan waxa lagu qiyaasay 3 milyan iyo 500 kun ee waxay ku xidhan tahay qofku intuu halkan joogay ayay ku xidhan tahay tusaale ahaan qofka haduu halkan 6 sano degana waxa uu dalbanaya la siinaya wax la yiraahdo deganaansho kala ama settled status ba la siinaya deganaanshaha markuu helo ee uu ku waari karaa wadanka intuu doono joogi karaa tusaale ahaan oo kale isagoo sharciga haysta haddii uu ilmo u dhasho ilmahaas uu noqonayaa British laakiin wixii intaa ka dambeeya saameynta 3 milyan iyo bartan halka kusha iyo Yurubiyanka degan UK iyo 1,300,000 baa lagu qiyaasaa dadka Britishka ah ee Yurub inteeda kala degana waxa weeyaan iyaguna waxay dalban karaan deganaansho maaragtay wadamadaas ay ku nool yihiin laakiinse marka la dhaafo waqtiga kala guurka ah ee kusoo dhamaanaya 13 bisha December waxaa loo gudbayaa sharciyo kale ayaa soo gelaya laakiinse iminka intii 5 sanadood meesha deganayd sharcigaasaa la siinayaa haddii muddo intaa ka yaro deganaayeenna waxaa la siinayaa sharci hordhac ah oo British status la yidhaahdo oo 3 sano qofku markuu deganaa sharcigaasoo kale u heli karaya hadhow toona kii kale deganaanshaha ayuu dalban laakiinse waxyaabahaas waxay noqonayaan waxyaabaha mustaqbalka laga heshiiyo haddii aanay 5 sano kale qofka aanay hadhow buuxsamin iyo December inta ka horeysa aanay u buuxsamin
midowga Yurub siday uga hadleen markii Britain ay si rasmi ah uga baxday urur ay kasoo mid ahayd muddo ku dhow nus qarni
iyaga naftigoodu way kala duwanaayeen madaxda Yurub oo kale gabadha madaxda ka ah ee la yidhaahdo Ursula von der Leyen waxay iyadu sheegtay inay xiriir wanaagsan ay doonayaan inay asxaab oo saaxiib sii ahaanayaan waddankan iyo Yurub inay xiriir wanaagsan rabaan inay yeeshaan laakiinse dadka qaarkood ayaa sida ra-iisul wasaarihii hore ee Belgium iminkana baarlamaanka guddida Brexit madaxda uga ahaa ninka la yidhaahdo Guy Verhofstadt isagoo kale wuxuu sheegay waa soo laaban doontaan oo waddan isku xilaya dammaantiina waa soo laaban doontaan laakiinse waxay leeyihiin xidhiidhka isu soo dhawaashaha iyo saaxiibtinimada iyo wadajirka mustaqbalka oo kale si kastaba ha la isugu soo dhawaadeen marnaba faa'iidadii ku jiritaanka midowga Yurub oo idiin lahaa idinma yeelanayo marka waxa weeyaan laga yaabaa in ay la arko dhowr sano ka bacdi oo kale maaragtay UK oo doonaysa inay dib ugu laabato midowga Yurub sida ay Guy Verhofstadt iyo gruubkiisa oo kale ay saadaalinayaan ama dad halkan jooga oo kaleba oo madaxda maaragtay ninkii hogaamin jiray xisbiga 3-aad ee waddanka ninka la oran jiray wasiirkii ganacsigana maraha laga soo bilaabo 2015 ilaa 2019 ninka la yidhaahdo Phil Scavel isagu wuxuu sheegay markaas faca kala duwanaa iyo generation iska dadka u codeeyay maaragtay bixitaanka kale dad waaweyn bay ahaayeen iyagoo kale wuxuu markuu soo dhamaado waqtigoodii maaragtay dadkaas oo kale wuxuu dhahay litaam laga yaabaa wuu yar yar koo kale inay damcaan in markaas Yurub dib loogu laabto marka aragtida ay isku dhisan maanta la qabaa
heshiiskan Brexit ka halis intee le'eg ayuu ku keeni karaa midnimada dalka UK maadaama gobolka Scotland oo adiga hadda aad joogto ay si weyn uga soo horjeedaan
UK markii ay aftidu dhacday 3 sano iyo bad hadda laga joogo bishii June 2016 dhinac waxay u codeeyeen afarta qaybood ee waddankani ka kooban yahay waa England, Scotland, Wales iyo Waqooyiga Ireland laba kamid oo England iyo Wales waxay u codeeyeen in laga baxo Scotland iyo Waqooyiga Ireland waxay u codeeyeen in lagu jiro marka haddaad eegto oo kale codkii guud ahaaneed lagu baxay wuxuu ahaa 2 iyo 10 ku dhawaad adigu 2 iyo 10 dhibic 9 meelahaas uu ahaa iyo 8 iyo 4 kasoo horjeeda in laga baxo midowga Yurub laakiinse Scotland oo kaloodi imika soo hadal qaaday 2 iyo 60 ayaa u codeeyey inay joogaan oo midowga Yurub lagu jiro waxyaabaha ay soo xiganayeen waxay ahaayeen markii bay yidhaahdeen aftidii xornimad raadiska ahayd bishii September 2014 oo kale anaga naloo qabtay haddaan Scotland nahay bay yidhaahdeen waxa lagu yiri midowga Yurub si aad ugu jirtaan waa inaad midowga UK oo kale aad ku jirtaan taasaa markaa ballanqaadiyo garanti idiin ah inaad markaas midowga Yurub aad qayb ka ahaataan waxay yidhaahdeen wixii naloo ballanqaaday ayaa laga baxay sidaas awadeed waxay rabaan in afti kale la siiyo oo dowladda dhexe ay u ogolaato waxa la yiraahdo sharciga qodobka 30aad oo ah kii ay afsida ku qaban lahaayeen sidaas rashay sharci uu noqoto oo markale ay dadka weydiiyaan inay rabaan madax banaanin inay ka go'aan midowgan UK ee kusoo jiray siyaasadahan tan iyo bilowgii 1918aad 1797aadii ay ku biireen marka culaysku waa jiraa dowladda halkan ay iskoodan waxay weydiisanaysaa codsigaas shalay oo u dambeysay waxay ka hadlaysay wasiirka koowaad ee halkan gabadha la yidhaahdo Nicola Sturgeon in ogolaanshahaas haddii la siin waayo ay dowladda dhexe iyadu maxkamadda la gasho oo ay dacwad kusoo oogtay tiraahdo waa in ogolaanshahaasoo kale ay bixiyaan haddii kalena sidii ka dhacday gobolka Catalonia ee Spain laba la sameeyo afti aanay dowladda dhexe ogolayn raallina ka ahayn taasina waxay dee ciladeeday leedahay oo wixii wax sharciya ma noqonayaan laakiinse waxay leeyihin waa mid talada lagu weydiinayo dadkoo la leeyahay maxay idinla tahay haddaynu kali wiistaagno
waa gartay marka ugu dambeyntii mustaqbalka Britain siduu noqon doonaa mar haddii ay ka baxeen midooda Yurub
waxa ay Yurub oo kale ay leedahay shuruucdayada waxyaabaha noo dhigan oo kale inaad markaas u hoggaansanaataan bay noqonayaa laakiinse aanay markaasi noqonin waddan Yurub dee ku yaala afaafkeedii oo kale jooga midoogii Yurub laakiinse sharciyadiisa oo kale maaragtay ay ka duwan yihiin oo dhexda u fadhiisan karo oo kale haday maalgashi noqoto haday shuruuc kale noqotaba marka culaysku waxa weeyaan inay Yurub oo kale ay la jiraan oo sharciyadooda kale maaragtay ay yihiin qaar la dhigmo kuwa midoogii Yurub laakiinse dadka halkan oo kale qaarkood waxa aada ugu weyn dee qarannimada iyo waddankoodii oo kale maaragtay in iyaga gaar u noqdo marka waxa weeyaan saadaashu way adag tahay laakiinse waxay noqonaysaa un inuu raysal wasaaraha iyo dadka siyaasiyiinta ee horbooday mashruucii ka bixitaanku ay kaga dhabeeyaan oo ay waddankoodana ay dadkan u turaan oo dadka tamarta yar oo kale ay u turaan oo haddii dhaqaalala xumo iyo dhibaato ay dhacdo aanu taa culayskeed iyo badankeedu ku dhixin maaragtay inta aan awoodeyn
aad baad u mahadsan tahay maxamed
oshoraal
dhegeystayaal barnaamijkeenii martida microfoneka oo uu todobaadkan marti inoogu ahaa maxamed hareeri oo ka faallooda arrimaha Britain intaas ayaan ku soo afmeerayaa tan iyo todobaadka dambe sidaa iyo nabadgelyo